วันนี้นะครับเราจะเรียนพระธรรมมัทธิวบทที่11ข้อ1ถึงข้อที่19นะครับเมื่อพระเยซูตรัสสั่งสาวก12คนของพระองค์เสร็จแล้วพระองค์เสด็จไปจากที่นั่นไปสั่งสอนและทรงประกาศในเมืองของเขาทั้งหลายยอห์นซึ่งอยู่ในคุกได้ยินเกี่ยวกับงานต่างๆของพระคริสต์ก็ใช้พวกศิษย์ไปทูลถามพระองค์ว่าท่านเป็นคนที่จะมานั้นหรือว่าเราจะต้องรอคอยคนอื่นพระเยซูตรัสตอบเขาว่าไปบอกยอห์นในสิ่งที่พวกท่านได้ยินและได้เห็นคือว่าบรรดาคนตาบอดเห็นได้พวกคนง่อยเดินได้บรรดาคนที่เป็นโรคเรื้อนหายสะอาดบรรดาคนหูหนวกได้ยินบรรดาคนตายเป็นขึ้นและคนยากจนทั้งหลายได้รับข่าวดีใครไม่มีเหตุสะดุดในตัวเราคนนั้นก็เป็นสุขขณะที่เขาทั้งหลายกลับไปพระเยซูทรงเริ่มตรัสสั่งกับฝูงชนเกี่ยวกับยอห์นว่าท่านทั้งหลายออกไปยังถิ่นทุรกันดารเพื่อดูอะไรคงไม่ใช่ดูต้นอ้อไหวเมื่อถูกลมพัดหรอกนะแล้วท่านออกไปดูอะไรดูคนที่นุ่งห่มผ้าเนื้อดีหรือนี่นะคนที่ห่มผ้าเนื้อดีก็อยู่ในราชวังแล้วพวกท่านออกไปดูอะไรดูผู้เผยชนะหรือแน่ทีเดียวและเราบอกท่านทั้งหลายว่าเขาเป็นยิ่งกว่าผู้เผยชนะอีกคือเป็นผู้ที่พระคัมภีร์เขียนไว้ว่าเราจะใช้ทูตของเรานำหน้าท่านผู้นั้นจะเตรียมมันคาของท่านไว้ข้างหน้าท่านเราบอกความจริงกับท่านว่าในบรรดาคนซึ่งเกิดจากหญิงนั้นไม่มีใครยิ่งใหญ่กว่ายอห์นผู้ให้บัพติศมาแต่ว่าผู้เล็กน้อยที่สุดในแผ่นดินสวรรค์ก็ยังใหญ่กว่ายอห์นอีกและตั้งแต่สมัยยอห์นผู้ให้บัพติศมาถึงทุกวันนี้แผ่นดินสวรรค์ก็ถูกโจมตีอย่างรุนแรงและพวกที่รุนแรงพยายามชิงเอาให้ได้เพราะว่าพวกผู้เผยพระชนะและธรรมบัญญัติได้พยากรณ์มาจนถึงยอห์นนี้ถ้าท่านทั้งหลายจะยอมรับยอห์นนี่แหละคือเอลียาที่จะมานั้นใครมีหูจงฟังเถิดเราจะเปรียบคนในยุคนี้กับอะไรดีเปรียบเหมือนเด็กเล็กๆที่นั่งอยู่กลางตลาดร้องกับเพื่อนว่าพวกฉันเป่าปี่ให้พวกเธอแต่พวกเธอไม่เต้นพวกฉันค่ำครวญและพวกเธอไม่ได้ทุกโศกเพราะว่าย้อนมาและไม่ได้กินหรือดื่มและพวกเขาว่ามีผีสิงอยู่ส่วนบุตรมนุษย์มาทั้งกินและดื่มเขาก็ว่านี่ไงคนตรกะคนขี้เมาเพื่อนของคนเก็บภาษีและคนบาปแต่พระปัญญาได้รับการพิสูจน์ว่าถูกต้องแล้วโดยผลของพระปัญญานั้นนี่คือภาพบีทั้งหมดที่เราจะเรียนวันนี้นะครับวันนี้เราจะพูดถึงยอห์นบัพติศมาเยอะหน่อยนะครับเพราะว่าพระเยซูกล่าวถึงในบทนี้นะครับย้อนความเดิมตอนที่แล้วพระเยซูส่งสาวกออกไปบอกว่าต้องไปทำนี้แล้วจะเกิดอะไรขึ้นในข้อที่1ถึงข้อที่3พระเยซูส่งสาวกสั่งสาวกเสร็จแล้วพระองค์เสด็จไปจากที่นั่นไปสั่งสอนและประกาศในเมืองของเขาทั้งหลายยอห์นนะครับซึ่งอยู่ในคุกได้ยินเกี่ยวกับงานต่างๆของพระคริสต์ก็ใช้สิทธิ์ไปถามไปทูลพระองค์ว่าท่านเป็นคนที่จะมานั้นหรือว่าเราจะต้องรอคอยคนอื่นในช่วงแรกที่ผมสอนยอห์นเป็นคนชี้ครับว่านี่คือพระเมสโสโปโตลูกแกะของพระเจ้าที่จะมารับบาปยอห์นเป็นคนคอนเฟิร์มว่าพระเยซูคริสต์คือผู้นั้นยอห์นเป็นคนพูดเองครับยอห์นเป็นพยานที่จะมาชี้ว่าพระเยซูคริสต์เป็นใครแต่ตอนนี้ยอห์นกลับถามยอห์นกลับถามพระเยซูตอนนี้ยอห์นอยู่ในคุกครับยอห์นอยู่ในคุกกำลังติดคุกเขามีความสงสัยครับเขาสงสัยว่าพระเยซูคือพระเมสยาหรือไม่เพราะอะไรสาระสำคัญในหน้าที่ของยอห์นงานหลักของยอห์นนะครับงานหลักของยอห์นที่ยอห์นมาคือประกาศว่ากษัตริย์กำลังจะปรากฏตัว กษัตริย์องค์นี้กำลังจะสถาปนาอาณาจักรใหม่บ้านเมืองขึ้นใหม่เป็นอาณาจักรของพระเจ้าอาณาจักรของพระองค์เองขึ้นใหม่แต่ตอนนี้ดูเหมือนว่ามันแย่ลงเพราะยอนอยู่ในคุกยอนรู้สึกเริ่มสงสัยว่าลองไปถามดูสิว่าใช่หรือเปล่าถ้าคุณไม่สงสัยคุณอาจจะไม่ถามคุณถ้ายอนอยู่ในคุกแล้วมั่นใจว่าพระเยซูคือผู้นั้นผมจะไม่ถามผมจะรอคอยแต่ผมคิดว่ายอนสงสัยและจึงใช้สาวกไปถามสาวกของยอนชีวิตยอนกำลังจะแย่ลงถ้าพระเมสสิยาห์มาแล้วฝ่ายเราเป็นทีมของพระเยซูนี่เราเป็นทีมของพระเจ้าเราก็ควรจะมีชัยในเรื่องการเมืองดิเราควรจะมีชัยในเรื่องการอาหารเราควรจะปลดแอกโรมที่มันกดขี่ข่มเหงอิสราเอลอยู่ตอนนั้นทำไมบ้านเมืองมันไม่ดีขึ้นทำไมอาณาจักรใหม่มันไม่ดีเหมือนในพระคัมภีร์เดิมที่ยอนคิดว่ามันน่าจะเป็นอย่างนั้นแล้วเรายอนเล่นสงสัยพวกผมอยู่ในคุกอยู่ตอนนี้ดูเหมือนว่าความมุ่งหวังของยอนมันตรงกันข้ามกับสิ่งที่ยอนเป็นยอนจึงสงสัยและให้คนมาถามพระเยซูว่าท่านเป็นคนที่จะมานั้นหรือว่าจะต้องรอคอยใครอีกคำตอบของพระเยซูน่าสนใจมากครับพระเยซูฝากบอกยอนฝากคนไปบอกยอนว่ายังไงดูด้วยกันครับพระเยซูตรัสตอบเขาว่าไปบอกยอนในสิ่งที่พวกท่านได้ยินและได้เห็นคือว่าบรรดาคนตาบอดเห็นได้คนง่อยเดินได้บรรดาคนที่โรคเรื้อนคนที่เป็นโรคเรื้อนหายสะอาดบรรดาคนหูหนวกได้ยินบรรดาคนตายเป็นขึ้นและคนยากจนทั้งหลายได้รับข่าวดีใครไม่มีเหตุสะดุดในตัวเราคนนั้นก็เป็นสุขพระเยซูไม่ได้ตอบว่าเราเป็นคนนั้นพระเยซูไม่ได้ตอบนะครับเมื่อยอนถามว่าท่านเป็นคนนั้นหรือเปล่าพระเยซูไม่ได้บอกว่าพระเยซูไม่ได้ตอบตรงกันถามตรงคำถามหนึ่งคือชาคิดหรือเปล่าแล้วผมก็ไปพูดเรื่องอื่น1คือชาคิดหรือเปล่าอ้อดูเครื่องกาแฟผม1คือชาคิดหรือเปล่าดูกีตาร์ผมดูเหมือนว่าพระเยซูไม่ได้ตอบตรงคำถามที่ยอนฝากมาบอกจงไปบอกว่าสิ่งที่พวกท่านได้ยินคือบรรดาคนที่ตาบอดเห็นได้ตาบอดกลับมองเห็นคนง่อยกลับเดินได้โรคเรื้อนหายสะอาดคนหูหนวกได้ยินคนตายฟื้นขึ้นมามีชีวิตใหม่คนยากจนได้รับข่าวดีอาณาจักรฝ่ายวิญญาณไม่ใช่เป็นสิ่งที่มนุษย์คิดว่ามันจะเป็นบ้านเมืองที่หรูหราการปกครองที่ดีอาณาจักรของพระเยซูอาณาจักรของพระเจ้าอาณาจักรของสวรรค์คืออาณาจักรฝ่ายวิญญาณที่มองไม่เห็นและการรักษาโรคการรักษาคนคือภาพฝ่ายวิญญาณที่บอกว่าพระเยซูรักษาความบาปของมนุษย์และนำมนุษย์เข้าสู่อาณาจักรฝ่ายวิญญาณซึ่งมันผิดคาดกับที่ยอนคิดไว้ว่าทำไมผมยังอยู่ในคุกทำไมมันยังไม่มันไม่ดูเจริญขึ้นหรือดีขึ้นการที่พระเยซูบอกว่าคนตาบอดเห็นได้คนง่อยเดินได้คนหูหนวกได้ยินคนตายกลับฟื้นมามีชีวิตคนยากจนได้รับข่าวดีนี่คือหลักฐานว่าพระเยซูคือพระเมสสิยาห์อาณาจักรเริ่มต้นขึ้นแล้วกษัตริย์ที่จะมาแล้วและอาณาจักรเริ่มต้นขึ้นแล้วการปกครองแล้วมีคนเข้ามาในอาณาจักรจากการรักษาและเข้ามาหาพระเจ้าพระองค์คือกษัตริย์ที่เริ่มอาณาจักรและช่วยประชาชนของพระองค์และนำประชาชนของพระองค์มาคืนดีกับพระเจ้าเชื่อฟังพระเจ้ารักพระเจ้ากษัตริย์องค์นี้กำลังรักษาคนและต้อนรับคนเข้ามาในอาณาจักรของพระองค์อาณาจักรของพระองค์เริ่มต้นแล้วและผู้เชื่อจะถูกย้ายเข้าสู่อาณาจักรของพระองค์ใครที่เชื่อจะถูกย้ายเข้ามาสู่อาณาจักรของพระองค์จากอาณาจักรโลกเข้ามาสู่อาณาจักรของพระองค์นี่ไงครับอาณาจักรเริ่มต้นแล้วแต่ยอนไม่เห็นคนที่อยู่ในอาณาจักรของพระองค์จะเชื่อฟังและรักกษัตริย์องค์นี้โคลสีบทที่1ข้อ13เพราะพระองค์ได้ทรงช่วยเราให้พ้นจากอาณาจักรของความมืด และทรงนำเราเข้าสู่อาณาจักรของพระบุตรที่รักของพระองค์นี่ไงครับพระคัมภีร์บอกว่าใครที่เชื่อในพระองค์พระองค์ทรงช่วยเราพ้นจากอาณาจักรย้ายออกจากอาณาจักรโลกอาณาจักรอิสราเอลหรืออะไรก็ช่างอาณาจักรไทยอาณาจักรอเมริกาถูกย้ายไปแล้วเราอยู่ในอาณาจักรของพระเยซูแล้วพระคัมภีร์โคลอสีบทที่1ข้อ13บอกว่าผู้เชื่อถูกย้ายเข้าสู่อาณาจักรของพระบุตรที่รักแล้วฉะนั้นตอนนี้ผู้เชื่อทุกคนอยู่ในอาณาจักรและอาณาจักรของพระเจ้าเริ่มต้นขึ้นแล้วพระเยซูกำลังสื่อสารให้ยอห์นเข้าใจสิ่งนี้นี่คือหลักฐานนี่คือคำตอบที่พระเยซูส่งคำตอบไปให้ยอห์นฟังและพระเยซูบอกว่าใครที่ไม่สะดุดในตัวเราคนนั้นก็เป็นสุขใครที่ไม่สะดุดในแผนการของเราใครที่ไม่สะดุดในสิ่งที่ท่านเป็นอยู่ต่อเราคนนั้นก็เป็นสุขบางคนบอกผมมาเป็นคริสเตียนทำไมผมต้องยากลำบากทำไมผมต้องติดคุกทำไมผมต้องยากจนทำไมผมต้องเจอเรื่องร้ายๆต่างๆทำไมพระเยซูเป็นแบบนี้พระเยซูใช่เหรอใช่พระเจ้าจริงเหรอใครไม่มีเหตุสะดุดในตัวเราคนนั้นเป็นสุขนี่คือสิ่งที่พระเยซูบอกเพราะความเหล่านี้ส่งไปถึงยอห์นหลังจากนั้นสาวกของยอห์นกลับไปบอกยอห์นพระเยซูพูดถึงยอห์นต่อในข้อที่7ถึงข้อที่9พระเยซูพูดว่าขณะที่เขาทั้งหลายกลับไปพระเยซูทรงเริ่มตรัสกับฝูงชนเกี่ยวกับยอห์นว่าท่านทั้งหลายออกไปยังถิ่นทุรกันดารเพื่อดูอะไรคงไม่ใช่ดูต้นอ้อเมื่อถูกลมพัดหรอกและท่านออกไปดูอะไรดูคนหุ่มผ้าเนื้อดีหรือนี่แน่คนที่หุ่มผ้าเนื้อดีก็อยู่ในราชวังแล้วพวกท่านออกไปดูอะไรดูผู้เผยพระชนะหรือแน่ทีเดียวเราบอกท่านทั้งหลายว่าเขาเป็นยิ่งกว่าผู้เผยพระชนะอีกตอนนี้พระเยซูกำลังพูดถึงยอห์นโดยการเปรียบเปยเกี่ยวกับลักษณะของยอห์นลักษณะของยอห์นให้ประชาชนฟังว่ายอห์นเป็นยังไงเพราะพระเยซูบอกว่าท่านทั้งหลายออกไปยังถิ่นทุรกันดารเพื่อดูอะไรดูต้นอ้อไหวลมมันเกี่ยวอะไรกันพี่น้องเคยงงไหมดูต้นอ้อไหวลมทำไมพระเยซูต้องพูดอย่างนี้ออกไปดูออกไปในถิ่นแบบแห้งแล้งเหมือนบ้านเจสซี่ไปดูทำไมไปดูต้นอ้อไหวลมมันเกี่ยวอะไรกับยอห์นตอนแรกที่ผมอ่านมันเกี่ยวอะไรกันต้นอ้อนะครับมันไม่ใช่ต้นไม้แบบอย่างเนี้ยหรือแข็งแรงแบบนี้มันเป็นต้นหญ้าครับเมื่อลมพัดมันจะไปมามันจะอ่อนโยนอ่อนไหวไปตามลมซึ่งบุคลิกของต้นอ้อเนี่ยมันตรงข้ามกับยอนครับยอนเป็นคนที่ตรงไม่อ่อนข้อซื่อตรงไม่อารมณ์อร่วยเป็นคนตรงเถนตรงข้ามกับบุคลิกของหญ้าต้นหญ้านี้ท่านไปดูต้นหญ้าเหรอไม่ครับต้นหญ้านี้มันตรงข้ามกับบุคลิกยอห์นบัพติศมายอห์นบัพติศมาซื่อตรงไม่ยอมอ่อนข้อแม้กระแสการต่อต้านจะแรงเพียงใดยอห์นมั่นคงครับใครจะพูดไงยอห์นมั่นคงยอห์นเป็นนี่คือลักษณะของยอห์นต่อมาพระเยซูบอกว่าท่านออกไปดูอะไรท่านไปดูคนที่นุ่งห่มผ้าเนื้อดีหรือสิ่งนี้ตรงกันข้ามกับยอห์นครับยอห์นนะครับนุ่งห่มผ้าด้วยหนังสัตว์ขนอูฐที่มันแข็งนะครับท่านออกไปดูผ้าคนห่มผ้าเนื้อดีหรือไม่ใช่ครับยอห์นตรงข้ามกับคนที่ห่มผ้าเนื้อดียอห์นใส่ชุดที่แข็งด้วยหนังสัตว์ไม่ใช่ผ้าเนื้อดีแล้วท่านออกไปดูอะไรท่านออกไปดูอะไรเกี่ยวกับยอห์นเนี่ย 1. ต้นอ้อไม่ใช่ 2. ผ้าเนื้อดีก็ไม่ใช่ ตรงกันข้ามท่านออกไปดูผู้เผยชนะเหรอแน่นอนพระเยซูบอกว่ายอนเป็นมากกว่าผู้เผยชนะอีกดูในข้อที่10ข้อที่14คือเป็นผู้นี้ที่พระคัมภีร์เขียนไว้ว่าเราจะใช้ทูตของเรานำหน้าท่านผู้นั้นจะเตรียมมันคาของท่านไว้ข้างหน้าท่านเราบอกความจริงกับท่านว่าในบรรดาคนที่เกิดจากผู้หญิงนั้นไม่มีใครยิ่งใหญ่กว่ายอนผู้ให้บัพติศมาแต่ว่าผู้ที่เล็กน้อยที่สุดในแผ่นดินสวรรค์ก็ยังใหญ่กว่ายอนอีกและตั้งแต่สมัยยอนผู้ให้บัพติศมาถึงทุกวันนี้แผ่นดินสวรรค์ก็ถูกโจมตีอย่างรุนแรงและพวกที่รุนแรงพยายามชิงเอาให้ได้เพราะว่าพวกผู้ชนะและธรรมบัญญัติได้พยากรณ์ถึงยอนนี้ถ้าท่านทั้งหลายจะยอมรับยอนนี่แหละคือเอลียาที่จะมานั้นเพราะมีบอกว่าบรรดาคนที่เกิดจากผู้หญิงไม่มีใครยิ่งใหญ่กว่ายอนลองนึกในพระคัมภีร์ไม่เอาพระเยซูนะใครพระคัมภีร์ใครที่เราคิดว่ามันใหญ่ดูยิ่งใหญ่โมเสสใครอีกอับราฮัมดูยิ่งใหญ่โนอาห์ก็ดูยิ่งใหญ่นะเป็นคนที่พระเจ้าช่วยเอลียาไม่ใช่ลูกของเทรซี่นะเอลียาที่อยู่บนสวรรค์แล้วเอลิชาอิสยาที่ผมพูดมาทั้งหมดเกิดจากหญิงทุกคนเกิดจากผู้หญิงทุกคนและไม่มีใครยิ่งใหญ่กว่ายอนทำไมถึงบอกว่างั้นยอนยิ่งใหญ่กว่าโมเสสครับยิ่งใหญ่กว่าทุกคนที่กล่าวมายิ่งใหญ่กว่าผู้เผยพระชนะทุกคนทำไมถึงยิ่งใหญ่กว่าคำตอบคือความยิ่งใหญ่ของยอนไม่ได้ขึ้นอยู่ตัวตนของยอนแต่ขึ้นอยู่กับสิ่งที่ยอนทำโมเสสเอลียาอิสยาห์ผู้เผยพระชนะต่างๆชี้ไปยังพระเยซูทำนายถึงพระเยซูยอนเป็นพยานชี้ตัวเป็นๆ เลยว่าคนนี้แหละใช่ผู้เผยพระชนะแค่ทำนายถึงครับแต่ยอนมาเพื่อชี้ให้เห็นเลยว่าคนนี้แหละเป็นพระเมสสิยาห์การทำนายถึงกับพยานตัวเป็นๆตรงหน้าใครสำคัญกว่าครับยอนสำคัญที่สุดแล้วครับผู้เผยพระวจนะที่สำคัญที่สุดในประวัติศาสตร์เพราะยอนมาชี้ให้โลกเห็นว่าคนนี้แหละใช่ยอนเลยยิ่งใหญ่ที่สุดในบรรดาคนที่เกิดมาจากผู้หญิงและสิ่งที่ผมบอกไปแล้วว่าสิ่งที่ยอนยิ่งใหญ่ไม่ได้อยู่ที่ตัวตนของยอนแต่ขึ้นอยู่กับสิ่งที่ยอนทำต่อพระเยซูต่างหากยอนเป็นผู้เผยชนะที่ยิ่งใหญ่เป็นผู้เผยชนะที่สำคัญที่สุดในประวัติศาสตร์เพราะเขามาชี้ตัวให้โลกรู้ว่าพระเยซูคือใครและพระเยซูบอกว่าในบรรดาคนที่อยู่ในบนสวรรค์หมายถึงว่าคนที่เล็กน้อยอยู่ในสวรรค์ก็ยิ่งใหญ่กว่ายอนผมขอเสนอความคิดที่ผมอาจจะคิดเอาเองก็ได้พี่น้องฟังดูไม่ต้องคิดไม่ต้องเชื่อตามผมก็ได้แต่ผมอยากจะตีความหมายนี้โดยใช้ความเข้าใจบางอย่างในตัวผมนะครับผมขอนำเสนอพี่น้องนี้ว่ายอนยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกบรรดาที่เกิดจากผู้หญิงเพราะสิ่งที่ยอนทำไม่ใช่ตัวตนของยอนแต่เมื่ออยู่บนสวรรค์ยอนเล็กน้อยที่สุดคนที่เล็กน้อยที่สุดในสวรรค์ก็ใหญ่กว่ายอนพระเยซูพูดยกตัวอย่างเช่นเอลียาตอนนี้เอลียาอยู่ไหนครับเอลียาตอนนี้อยู่สวรรค์ใช่ไหมครับเอลียาถูกรับขึ้นไปโดยที่ไม่ตายตอนนี้เอลียาอยู่สวรรค์ผมบอกไปแล้วว่าบรรดาคนที่เกิดจากหญิงเช่นเอลียายอนสูงกว่ายอนใหญ่กว่ายอนเป็นใหญ่ที่สุดในบรรดาคนที่เกิดมาจากหญิงแต่ตอนที่พระเยซูพูดเอลียาอยู่บนสวรรค์ครับอยู่บนสวรรค์แล้วดูเหมือนว่าคนที่อยู่บนสวรรค์ที่เล็กน้อยที่สุดก็ใหญ่กว่ายอนผมงงว่าแล้วยอนตำแหน่งยอนอยู่คือยังไงเพราะว่าเอลียาคนเอลียาอยู่ต่ำกว่ายอนหรือโมเสสอยู่ต่ำกว่ายอนเมื่ออยู่บนสวรรค์เอลียาก็ควรจะต่ำกว่ายอนสิไม่ใช่สูงไม่ใช่ยอนอยู่ต่ำที่สุด ผมคิดว่าในความคิดเห็นของผมคือผมบอกไว้แล้วว่าตัวตนของเอลียาหรือตัวตนของเอกยอนหรือความยิ่งใหญ่ของใครบางคนไม่ได้ขึ้นอยู่กับตัวตนแต่ขึ้นอยู่กับสิ่งที่เขาทำครับแต่เมื่อย้อนขึ้นไปบนสวรรค์เขาเป็นเหมือนกันทั้งหมดคนที่อยู่บนสวรรค์ที่เล็กที่สุดก็ใหญ่กว่ายอนฉะนั้นในความคิดเห็นผมคิดว่าความยิ่งใหญ่ไม่ได้ขึ้นอยู่กับตัวตนของมนุษย์แต่ขึ้นอยู่กับสิ่งที่พระเจ้าใช้เขาทำตอนนั้นและเขาจึงถูกว่าถูกกล่าวว่ายอนเป็นใหญ่ที่สุดในโลกนี้หรือในคนที่เกิดมาจากหญิงแต่คือคนที่เล็กน้อยที่สุดในสวรรค์นะครับและต่อมาพระคัมภีร์บอกว่าท่านทั้งหลายจะยอมรับถ้าท่านทั้งหลายจะยอมรับพูดยอนผู้นี้แหละคือเอลียาที่จะมานั้นหมายความว่ายังไงเอลียาอยู่บนสวรรค์เอลียาจะมานั้นหมายถึงยอนเหรอพระเยซูบอกใช่ผมไม่ได้พูดเองและทำไมพระเยซูพูดแบบนั้นคำทำนายนี้เอลียาจะมาก่อนหน้าพระเยซูก่อนหน้าพระเมสสิยาทำนายจากไหนและสิ่งที่พระเยซูคอนเฟิร์มว่าเอลียาที่จะมาก่อนหน้าพระเมสสิยาคือยอนเรามาดูด้วยกันมาระคีบทที่4ข้อ5มาระคีบทที่4ข้อ5นี่เนี่ยเราจะส่งเอลียามายังเจ้าก่อนวันแห่งพ่อยาเวคือวันที่ยิ่งใหญ่และน่าสะพรึงกลัวมาถึงพระคัมภีร์เดิมนะครับพระธรรมมาราคีทำนายว่าก่อนถึงวันที่พระยาเวก่อนถึงวันพระเยซูจะมีเอลียามาก่อนและพระเยซูผมไม่ต้องเดาครับพระเยซูเป็นคนพูดเองคำตอบของพระเยซูน่าจะชัวร์ที่สุดว่าเอลียานี้คือยอนเป็นข้อความที่แน่นอนที่สุดเพราะออกมาจากปากพระเยซูนะครับแต่คำถามคือเอลียากลับชาติมาเกิดหรือเปล่าแล้วมาลงมาเป็นยอนคำตอบคือไม่ใช่ครับยอนไม่ใช่ตัวตนของเอลียาจริงๆแต่มีหน้าที่ฝ่ายวิญญาณคล้ายคลึงกันคือต้องกลับใจต้องกลับใจและชี้ไปหาพระยาเวชี้ไปหาพระเยซูเอลียาทำหน้าที่เดียวกับยอนแต่ยอนกับเอลียาคนละคนกันครับและเอลียาที่จะมาทำนายถึงว่าคนที่จะมีบุคลิกฝ่ายวิญญาณหน้าที่ฝ่ายวิญญาณเหมือนกันคล้ายคลึงกันจะมาและพระเยซูบอกว่ายอนนี่แหละคือเอลียาซึ่งในยอนบทที่1มีคนมาถามว่าท่านคือเอลียาหรือยอนบอกว่าไม่ใช่ยอนปฏิเสธเพราะว่ายอนปฏิเสธว่าผมไม่ใช่เอลียากับชาติไม่เกิดหรือเป็นเอลียาจริงๆแต่เป็นคนที่ทำหน้าที่แทนเอลียาเพราะว่ายอนก็ว่าผมคือคนที่จะประกาศเตรียมทางของพระเจ้าเตรียมจิตใจของมนุษย์ให้ต้อนรับพระเมสสิยานะครับและสิ่งที่เขาทำยอนมาทำให้พระคัมภีร์เดิมที่พยากรณ์เกี่ยวกับเอลียานั้นสำเร็จยอนก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้พระคัมภีร์สำเร็จนะครับเพราะว่าจริงๆพระคัมภีร์พยากรณ์ถึงพระเยซูมาตลอดและพยากรณ์ถึงยอนด้วยแต่ใช้ชื่อที่ดูให้สับสนงงงวยว่าเอลียาจะกลับชาติมาเกิดหรือจะลงมาจากสวรรค์เหรอไม่ใช่นะครับแต่เป็นหน้าที่ฝ่ายวิญญาณคือประกาศให้คนกลับใจนะครับต่อมาใครมีหูจงฟังเถิดคำนี้นะครับคำที่พระเยซูพูดนี้สื่อความหมายถึงว่าจงฟังให้ดีสิ่งที่เรากล่าวมีอะไรมากกว่าสิ่งที่ท่านได้ยินจงตั้งใจฟังดีๆเราจะเปรียบคนยุคนี้กับอะไรดีเหมือนเปรียบเหมือนกับเด็กๆที่นั่งอยู่กลางตลาดร้องกับเพื่อนว่าพวกฉันเป่าปี่ให้พวกเธอแต่พวกเธอไม่เต้นพวกฉันค่ำควรและพวกเธอไม่ทุกโศกเพราะยอนมาและไม่ได้กินหรือดื่มแต่และพวกเขาว่ามีผีสิงอยู่ส่วนบุตรมนุษย์มาทั้งกินและดื่มเขาก็ว่านี่แน่คนตะกะคนขี้เมาเพื่อนของบรรดาคนเก็บภาษีคนบาปแต่พระบัญญัติได้รับการพิสูจน์ว่าถูกต้องแล้ว ดยผลของพระปัญญานั้นพระเยซูเปรียบเทียบคนในยุคนี้เหมือนเด็กเด็กที่อยู่กลางตลาดแล้วเป่าปี่เปรียบเทียบคนในยุคนี้เหมือนเด็กที่เป่าปี่กลางตลาดแล้วเพื่อนก็ไม่เต้นมันคืออะไรเด็กในยุคนี้คนในยุคนี้เปรียบเหมือนเด็กเด็กมีบุคลิกที่เอาแต่ใจครับเด็กในตอนนี้นะผมไม่ได้บอกว่าลูกใครนะครับเอาแต่ใจพูดถึงตอนนี้ว่าเด็กคนนี้เอาแต่ใจในที่สาธารณะเด็กคนนี้เป่าปี่กลางตลาดครับเขาเป่าปี่กลางตลาดเพื่อให้เพื่อนเต้นแต่เพื่อนไม่เต้นโอเคผมจะเอากีตาร์ไปเล่นอยู่กลางถนนแล้วให้เทรซี่เต้นคุณคิดว่าผมเอาแต่ใจไหมครับเทรซี่เต้นหน่อยสิผมจะร้องเพลงหรือผมเล่นปุ๊บก็เต้นหน่อยทำไมไม่เต้นมันเป็นภาพของความเอาแต่ใจครับใครกล้าเต้นอยู่กลางตลาดครับคำตอบคือเด็กคนนี้เอาแต่ใจครับเด็กคนนี้ข้ามควรเสียใจเล่าให้เพื่อนฟังแต่เพื่อนไม่ได้ทุกข์โศกด้วยอยู่กลางตลาดเด็กคนนี้อยากจะทำอะไรเอาแต่ใจในที่สาธารณะโดยที่ไม่คิดถึงหัวอกคนหนึ่งครับเด็กคนนี้เอาแต่ใจตัวเองอยากให้เพื่อนเต้นกลางตลาดอยากให้เพื่อนร้องไห้กลางตลาดเด็กคนนี้เอาแต่ใจเอาแต่ความคิดของตัวเองเอาตนเองเป็นใหญ่โดยที่ไม่สนใจสิ่งแวดล้อมเลยว่ามันอยู่กลางตลาดพระเยซูเปรียบคนในยุคนี้เหมือนเด็กที่เอาแต่ใจแบบนี้ไม่ยอมเข้าใจไม่ยอมฟังเอาแต่ความคิดตัวเองเป็นใหญ่และตัดสินย้อนว่ามากินไม่ได้มากินแล้วไม่ได้ไปดื่มคนนี้ผีสิงเอาความคิดของตัวเองเอาแต่ใจเอาความคิดตัวเองเป็นใหญ่ย้อนมาแล้วไม่ได้กินไม่ได้ดื่มย้อนถูกผีสิงคนในยุคนี้แหละทำแบบนี้เป็นเหมือนเด็กที่เอาแต่ใจเอาแต่ความคิดของตัวเองตัดสินเรื่องราวด้วยความโง่เหมือนเด็กที่เอาแต่ใจคนในยุคนี้ตัดสินพระเยซูตัดสินยอนด้วยความคิดของตัวเองด้วยความโง่ของตัวเองเหมือนเด็กที่เอาแต่ใจเด็กที่เอาแต่ใจจะมองไม่เห็นว่าสิ่งต่างๆมันเกิดอะไรขึ้นคนในยุคนี้พระเยซูเปรียบแบบนั้นคือเอาแต่ใจยอมย้อนมาพูดในสิ่งที่ถูกต้องในสิ่งที่จะช่วยเขาแต่คนในยุคนี้ตัดสินยอนว่าโอ้มาแล้วไม่ได้กินไม่ได้ดื่มไอ้คนนี้แปลกมากถูกผีสิงพระเยซูมากินและดื่มจริงๆลักษณะการกินของพระองค์ในการแปลนะครับชาวโลกรอบตัวพระองค์กล่าวหาว่าพระองค์เป็นคนกินเยอะครับกินเยอะกินเติบเป็นคนตะกะในการแปลบางฉบับแปลว่าพระเยซูกินเยอะและดื่มไวน์เยอะมากเขาเลยกล่าวว่าพระองค์เป็นคนขี้เมาผมจะอ่านในเวอร์ชันหนึ่งนะครับฝ่ายบุตรมนุษย์มาทั้งกินและดื่มเขาก็ว่าดูเถิดนี่เป็นคนกินเติบและดื่มน้ำองุ่นมากไม่ใช่น้ำองุ่นนะครับเขาแปลให้เกียรติพระเยซูนะครับแต่จริงๆมันคือไวน์นะครับคือเหล้าองุ่นคือน้ำเมาอ่ะแหละเอาพูดง่ายๆพระเยซูมากินเยอะและดื่มเหล้ามากเป็นมิตรสหายของคนเก็บภาษีคนบาปนี่คือเวอร์ชันคิงเจมส์ครับแปลหมายความว่าพระเยซูมาลักษณะการกินขององค์คือพระองค์กินเยอะแล้วกินเหล้าเยอะกินไวน์เยอะเขากล่าวหาว่าเป็นคนขี้เมาและเป็นเพื่อนกับคนขี้เมาเป็นคนตะกะไงกินเยอะไงคนรอบตัวกล่าวถึงพระองค์แบบนั้นเด็กที่เอาแต่ใจเอาแต่ความคิดของตัวเองแล้วตัดสินพระองค์แบบนั้นแต่พระองค์ตอบโต้กับสิ่งนี้ว่าแต่ปัญญาก็ปรากฏว่าชอบทำแล้วโดยผลแห่งพระปัญญานั้นจริงๆความชอบทำนะครับสติปัญญากับการ กับความชอบธรรมไม่ได้เกี่ยวข้องกับการกินหรือดื่มถ้าผมจะชอบกินพิซซ่าไม่ได้หมายความว่าผมเป็นคนเลวถ้าผมจะกินไวน์ก็ไม่ได้หมายความว่าผมทำบาปต่อพระเจ้าพระองค์ให้เรากินไวน์ครับไม่ได้บอกว่าให้เรากินเหล้านะครับพระองค์ตัดสั่งให้เราทำพิธีมหาสิทธิ์โดยใช้ไวน์ครับแต่เราก็ถูกสอนว่าโอ้ยไวน์เป็นบาปใครกินเหล้าเป็นบาปคุณจะทำพิธีมหาสิทธิ์ยังไงพระองค์สั่งให้กินเหล้ากินไวน์ครับแต่โอเคคริสตจักรเราใช้น้ำองุ่นเพราะว่าเห็นแก่คนที่มีจิตสำนึกที่อ่อนแอคริสตจักรของเราไม่ได้สอนว่ากินเหล้าเป็นบาปครับแต่กินเพื่ออะไรต้องถามตัวเองนะครับพระคัมภีร์ใหม่ไม่ได้ห้ามกินเหล้าครับแต่ห้ามเมาแต่พระองค์กินพระองค์เสกไวน์ความการกินของพระองค์การใช้ชีวิตร่วมกับคนบาปคนเก็บภาษีกินเยอะกินไวน์ไม่ได้บอกว่าคนนั้นเป็นคนชั่วครับแต่ความชอบธรรมมาจากสติปัญญาของพระองค์และความบริสุทธิ์ในการดำเนินชีวิตของพระองค์พระคัมภีร์บอกว่าแต่ปัญญาปรากฏแล้วว่าชอบธรรมโดยผลแห่งปัญญานั้นพระเยซูคริสต์เป็นผู้ชอบธรรมและมีสติปัญญาและมันพิสูจน์แล้วว่าชีวิตของพระองค์ในการดำเนินชีวิตที่บริสุทธิ์ในการชีวิตที่โอ้ผมไม่ได้ถือแบบฟาริสีไม่ได้กินร่วมกับคนบาปไม่ได้กินเหล้าองุ่นฟาริสีดูดีแต่การกินของพระเยซูคริสต์พระเยซูคริสต์กินกับคนบาปและกินไวน์และเขาบอกว่าเป็นคนที่เมาเป็นคนตะกะนี่ไม่สามารถตัดสินความชอบธรรมได้ครับความชอบธรรมเกิดตัดดูจากผลของชีวิตที่บริสุทธิ์และตอนนี้พระเยซูบอกว่าถึงท่านจะมองว่าเราเป็นคนตะกะคนขี้เมาแต่ผลของพระปัญญาคือความชอบธรรมมันพิสูจน์ได้แล้วถึงตัวเราการดำเนินชีวิตที่บริสุทธิ์ของพระเยซูคริสต์นะครับเป็นคำโต้ตอบของคนที่กล่าวหาแบบเด็กๆพระเยซูมีความฉลาดมีปัญญามีชีวิตที่ชอบธรรมเราเห็นได้จากการสอนของพระองค์การดำเนินชีวิตที่บริสุทธิ์ของพระองค์การเชื่อฟังพระเจ้าเชื่อฟังพระบิดาตลอดเวลาของพระเยซูคริสต์ทำให้เราเห็นว่าพระเยซูคริสต์คือผู้ที่ชอบธรรมเด็กในตลาดเอาแต่ใจตัวเองและไม่คิดแบบนั้นนะครับขอให้เราเรียนรู้จากพระเยซูคริสต์มากขึ้นเรื่อยๆนะครับพระธรรมตอนนี้ชี้เราเห็นว่าตัวตนชีวิตของพระเยซูคริสต์เป็นแบบไหนสถานการณ์ที่เขาต่อต้านยอนหรือต่อต้านพระเยซูคริสต์เป็นแบบไหนขอให้เรารักพระเยซูคริสต์ต่อสู้สิ่งนี้เพื่อความรอดของเรานะครับขอให้เรารักพระเยซูคริสต์แล้วก็ดำเนินชีวิตกับพระองค์ด้วยกันนะครับแต่เราร่วมใจกันอธิษฐาน